Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هردفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله ثم الحمد لله أيما ربي قداتين هار أسنقى ولتريتاني جر
لينقد جتشوني سربي الأول دي الدمي لما بركم تقوفي ربافري في أفرتمي أفرق لكوف سهجراتي يواهو كلوكوف سميلادياتي اكتوبر 18 بركم لما في دي دمي لما شيني شيكوتا شيخ ادم تولا الدنيا راغدانو ساني نيادتم
شيكني نوكي ساغدانو تي هدو غدني اجيتيني ايمماني قلبي انتيني يادو قبدي نما جبابا كيساني بو ربي نوفا باسو دلو توان اسانجل قبن اتفوف ربي نوها غدو شيكني كينيا كاتما تولوني جرن اسو برسي ساني اسو افبيكاني ابادا غداني الدنيا راغدانن awal jisani ratis barato taisani ulama heddu fi hawasna kumajru tibhi argame
amata dibato kofi kudandura adam ahmad hammarro yogin sheikh adam tula gudin harge baha ana khombalchana naw tula ganda shankor yogin usman jamut dilate sheikh adam tula jolumuman sharia barato jalkabe sheikh tokorra khan tilakonis barnota din gabbi fatetur sheikh kan be kamon in rabarata tur khaysa sheikh abdullah tuko شيخ احمد بصيراتي في شيخ عبد المجيد عبد الله فاد هند سانيتو فولي ربي تياتول
يكبرنو تغدا بري بور شيخ ادم تولا هررغي بها انا دري طيارا اردا سوقل كيس برسي سوف غريتاي مجلس شيخ ادم تولا كيبرنو ني شريعه كيسا مدوبني غدين اوروميا هند كيسا درسوني رابرتوف اتيا اوجل قبن شيخ ادم تولا ربين عمري ساني كيس بركه وان كايف وكا تربات ما اوليف برسي ساترن
مجلس الشيخ ادم تولا خنتي درسوتا كوم توكوفي لبشاني هانغا كوم لاماتو برتا قنين برنوتا تمرني اي بي فمني شيخ تاني اسيا انيس اكرمت هدولا شيني صلاه سوبر راخاسي هانغا گلگلاتي گويا گوتو برسيس تفسيرا حديثا فقه توحيدا في نحويس برنوتا ادددا برسي ساتر
مجلس الشيخ ادم تولا كنرا علمان ايب فمني بهن هدودا اسان كيسا ببيكمون شيخ احمد وتر شيخ عثمان دري شيخ علي فلانا شيخ يوسف جرو شيخ علي محمد شيخ محمد زبور شيخ محمد علي تائي الاروسي فادا
شيني امت ديرا برسي سرا خنكي ابا الما في الم الما تلوتا سدي برسي سجر جام حالا بروفي برسي سو خيستي ركو اد ادا غما موت ما في حواس الراهيس كنمني انجفتو تدبتم ركونا كبيا بقتني في اسان درق سيفتو جراتوس شيني غرو ديدني بيت يافني برسي ساتورن غاف درغي امتلماف مغالا حررت هلمني هدا خيستيس ميدمني تورن
شيخ ادم تولا كتابو تفان رومو في افان رباتين قبيسنس نيقبن ور كتابو تافي شيخ كان اسان نوفدي سن رافيه دمو ربي نوها تاسيس شيخ كينيا جنت الفردوس اولا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي نوفا قبسيس
امين ميغان كن جنك لتمان سكنتا تين تاسين
طولي أرغو يا ربيو الأول دي دمي توربة بركم تقوفي دي بافوري فافرتمي أفر أقلاكوف سجراتي
أكتوبر دي دمي السادي بركم نمافي دي دمي لما أقلاكوف سميلادياتي
أقلاكوف سبيجي كينيا تيمو أنكولو ليسا كل سادي بركم نماف كل شنوغوتو ويانو يا الهدا سجنتانمو سورة قلبيتي
قامت الدبي بكو تشيسوف
قلبي هادان تنقم تابدي تشيسوف
دررما نمهو بسل بسوف
أني لافتي كاكاسوف سمو مرکان ستے اسیم بوہر صوف سگن تان سور قلبی کنو لیہات تجرتی
حکم اللہ ہو توربانی تی آلتا کتن اسیم فلیہات سگن تان سور قلبی ام مجل کبتی
سگن تان سنکی ستے یا رتا ہوا نوچ امسن جچو تمیم می آون گر اسیم بوف
رام سک ابنوس خیس دبر فچا اسیم گم چیسا یانا
سور قلبی
سور قلبی
سغنتا سورا قلبي ددج جالاتي نيغل
ددج جالالا بودا قبي تفكرتيان سين
تمررتي تنقب قبدودان سغنتا تينيغولم
اما سدودو مانغم ددج جالالا تركانفن
Daddacha jalala.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Daddacha jaalala.
Iyyannoo jaalala.
Qilleensi jaalala bubbisi halaala. Qilleensi jaalala bubbisi ilaala.
Dooseen jaalala banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuu. Akkam jirtan kabajamtoota qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaa kiyya himachuun barbaadu. Waggaa 9 dura biyyaa bahee barana biyyatti deebi'e. Amma umriin kiyya 32. Nama tokkotu bultiif na gaafate. Namni kun huccuu hodha. Gaafan ijoolleetis namtichi kun huccuu hodhaa ture. Gaafaan biyya Arabaa deemus huccuma hodha. Ammas huccuma hodhu jira. Mana maatii isaa keessatti kutaa tokko kennanii fi achi keessa jiraata. Jiruun isaa amatuu hin jijjiiramu. Mallaqa huccuu hodhee argatuun nyaatee dhuga. Wanti inni argatu nyaata dhugaatii biran tartu. Umriin isaatis hanga 40 gaha. Hanga ammaa bultii hin ijaarre. Duuba nama kanatu bultii na hojii ijaaruuf na gaafate. Nama kana hojii bultii ijaaruun hedduu natti ulfaate. Miskiinummaa isaatiif tuffadhe osoo hin taane jijjiiramuu dhabuu isaatu yaaduu natti ta'e. Namni kun yoo xiqqaate amata 15 ol huccuu hodhee jira. Waan takka hin jijjiiramne. Yoo nama kana hojii bultii ijaare akkamitti ilmaan tiyya guddifachuu danda'a waan jedhutu yaaddoo natti ta'e. Mee maal naaf dhaamtan? Obsaan isin eeggadha. Galatoomaa. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Waanuma fedhees dalagu namni waa hojjetu kabajaa qaba. Kadhatuuf karaarra taa'utti hin jiru. Dalagaa dhabe jee osee taa'utti hin jiru waan humna isaa carraaqutti jira. Yoo rabbiin hayyame malee taajirummaan hin dhuftu.
Milkiin dhugaa taajira tahuu qofaa miti. Namni mallaqa guddaa qabu hundi bultii namaa tolchee ilmaan haala gaariin namaaf guddisa jechuunis dogongora. Namni gariin osuma miskiinummaan itti jirtu haala gaariin nama tajaajila. Waan humna isaatiin waan danda'u namaaf godha. Gariin ammoo osuma mallaqa guddaa qabu namatti doyinooma.
Namni kun eega waan humna isaa carraaqatutti jiraate. Yoo salaata isaa jabeeyse. Yoo haala amala gaarii qabaate. Yoo nama hammeenyaan himamu tahuu baate. Nama kanaa wajjin bultii ijaaruun murtii dogongoraa natti hin fakkaatu.
Akkas. Inuma isii yoo mallaqa xiqqoo qabaatte. Isa wajjin taatee dalagaa kana guddisuu dandeessii bar. Namni kun amata 15 guutuuf hojii kanarra ture. Muuxannoo guddaa qaba. Kanaafuu maashina ammayyaawaa bitanii huccuu dizaayin adda addaatiin hodhanii magaalaaf dhiheessuu ni danda'an. Isiin mallaqa isiitiin inni ammoo muuxannoo isaatiin wal gargaaranii guddachuu danda'an.
Dubbii dhugaati. Namni kun nama dalagaa tuffatee taa'aa oolu miti. Hojii rabbiin isaaf bane hunda osoo hin tuffatiin hojjetaa jira. Kanaafuu namni kanaa kun nama tuffatamuu malu miti.
Kanaafuu yoo haalli isaa si gammachiise sababa hojii isaatiif jettee tuffattee hin dhiisin siin jenna. Ati yennootti haantu dhiheessi.
Tole. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuur al-Hudaa maashaa Allah tabaarakallah rabbiin umrii teessan nufaa dheeressu. Iyyannoon tiyya akka asii gadiiti. Ani jaartii lamaan qaba. Lameenurraa ilmaan argadheetin jira. Jara lameenuu asuma biyya Arabaatti hin fuudhe. Haalli waan natti ulfaateef jaartii takka daa'ima sii waliin biyyatti galchee takkaa waliin jiraataa jira. Taniin biyyatti galcheef mana jaarii fi waan isin barbaaddu hunda guuteef tan asna hojii jirtuufis waan hin danda'u hunda hin godhaaf. Rakkoon gama keessan na fidde waan jabduudha. Jaartiin xiyyaalachuu naaf hin ajajamtu. Lameenuu waan hin anja'uun hin dhageessu. Bakka hirribaattis nan gammachiisan. Dubbii xiyyaas hin dhaga'an. Inuu san bira dabranii isaan lameenuu hiikaa na gaafatan. Tan biyya jirtuus na hiikii naan jette. Tanna wajji as jirtuus na hiikii naan jette. An ammoo ilmaan xiyya facaasoo waaniin hin feeneef hedduun obse. Amma obsa fixachaa jira. Mee akkamiin godhuu qaba? Furmaatan na dhaqqabaa. Galatooma. Hayyee maal jettaan Fariyaa?
Akkanatti fakkaatutti rakkoon isuma bira jirti. Akkamitti dubartiin lama yeroo tokkoon walfaana nu hiiki jettiin?
Silaa takka qofa jettee isumaatu rakkina qaba jenna. Amma lameenuu walfaana na hiiki jechuun rakkoon isa bira akka jirtu akeekti. Ammoo firaasha irrattis nan gammachiisanii jee bara. Eega jaartiin lama gammachiisuu dadhabde. Sadeessoo fuudhamoo akkam godha duba?
Osoo lameen wajji jirtu nu hiiki jettuun akkamitti sadaffaa fuudhare? Iyyannoon isaa rakkinni isa bira jiraachuu mul'isti. Nuti hanganuma jennee gama abbaa murtii dabarsina.
Iyyannoo irraaf kurfeeffannees asumarratti goolabnaa hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa torbaan dhufu keessa isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira. raadiyoo nurul huda sagantaa soora qalbii 75 58 tafaadhee fudhachuutti jirtanii qophiilee teenyarraa gammaddanii barumsaas akka arkataa jirtan abdii qabna.
Itti aansuun gama qophii tafakkur isin dabarsina turtiin keessan soora qalbii wajjin haa ta'u.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtan ordoftoota qophii tafakkur alhamdulillah. Ardas qophii tafakkurin walitti dachaalee jirra. Qophii kiyyaardhaatiin yeroo takkaan bakka sadii qubatam uumama tokko wajjin daawwanna. Maqaan uumama hardhaa waliin daawwannu Malaardi jedhama. Malaardiin sanyiiwwan allaattii keessaa isa tokko yoo ta'u uumama bakka garagaraa sadii qubachuu danda'udha. Uumamni kun lafarra deemuu fi fiiguu, bishaan keessammoo seenee daakuu fi qilleensa gubbaammoo barrisuu ni danda'a. Anis allaattii kana bakka inni seeni faana bu'ee waan danda'u walitti qindeessee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na wajjin turan affeerraa kiyya. Malaard sanyiiwwan allaattiin daakkiyyee keessatti ramadaman keessaa isa tokko. Kormaan allaattii kana gosa lamatu jira. Isa horuu danda'uu fi isa maseena jennee adda qooduu dandeenya. Lameenuu bifaa fi amalaan garaagarummaa qabu. Kormaan horuu danda'u haalaan bareedaadha. Bifa garaagaraa kan diizaayinara alamaatiin baraafameen faayamee jira. Qoffeen isaa haalaan guddaa yoo ta'u bifti isaa immoo keelloo yookiin boora. Lapheerraa baallii magaala kan gara gurraachaatti dhiyaatu qaba. Baalliin eegee isaa irratti argamu immoo bifa adii fi gurraachaan faayameera. Buqqee mataa isaatirraa kaasee hanga morma isaatti ammoo baallii magaala cululuqaa gara gurraachaatti dhiyaatuun uwwifamee jira. Morma isaatirraa baallii adii akka faaya mormaatitti isatti dirame fakkaatu qaba. Dagalee lamaaniifi koola isaa irratti ammoo baallim daalachatu argama. Dhaltuufi kormaan horuun dandeenye bifa daalacha kan hedduus nama hin hawwanne qabu. Dhaltuun guutumaan guutuutti bifa daalacha kan magaalatti dhiyaatu qabdi. Walumaa galatti dhaltuufi kormaan horuun dandeenye bifa wal fakkaataa qabu. Garaagarummaan isaanii qoffee isaanii qofa. Dhaltuun qoffee keelloo kan barrina gurraachaan makame qabdi. Kan kormaa horuu hin dandeenye ammoo barina gurraachaan qabu. Allaattiin kun avireejiraan seentimeetira 50-65 dheerata. Dheerinni koola isaa ammoo seentimeetira 81-98. Irra xiqqaan uumama kana giraama 700 kan ulfaatu yoo ta'u guddaan ammoo haga kiiloogiraama 1.6 ulfaata. Malaard addunyaa irratti bakka cufattuu ni argama jechuu dandeenya. Ardiin uumama kana hin qabne hin jiru. Hedduminaan naannoo hemisfeera kaabaatti argama. Lafa jiidhaan bishaan hedduminaan qabuu fi marga hedduu qabu keessa jiraachuu filata. Sooranni uumama kanaa hundi bishaan irratti kan hundaa'u waan ta'eef bishaan irraa fagaachuun hin danda'u. Uumamni kun dur ardii Awustiraaliyaa keessatti argamu ture. Dhiheenyatti eega garas geeffameen booda qilleessaan wal bare jiraachuu danda'ee jira. Walumaa galatti sanyiin allaattii Malaardi jedhamu kun naannoo bishaan jiruu fi margi gahaan jiru hundatti ni argama. Malaard sanyiiwwan allaattii guyyaa guyyaa sosochoo'aa riizqii barbaadatan keessa isa tokko. Yeroo wal hormaataatiin ala akkaan wal jaalatu walitti dhiyaatanii oomaa lakkoofsa hedduu qabu uumanii waliin jiraatu. Allaattiin kun qubsuma isaa naannoo mijaa bishaan itti dhiyaatu biratti ijaarrata. Sanyiiwwan Malaard hedduun godaantota keessatti ramadamu. Yeroo haalli qilleensa gara kaabaa jiru haalaan ulfaatee qabbanaayutti isaan ammoo gara kibbaa imaluun haala qilleensa mijaa'aa keessa jiraatu. Akka qabbanti kaabaa badee qilleensa mijaa'aatti deebi'utti achuma turu. Haa ta'u malee sanyiileen gariin kannannu majran keessa bahuun barbaanne tu jira warri kun warra soorata gahaa qaburam warra waggaarraa waggattim waan nyaadhu dhaba jirim iyyaaddufuneera warra haalam qilleensaa mijjaawaa keessa jiraatuura warri kun qindii ta'uudhaan goojjoo wal biratti ijaarataniim jiraatu yoo diinni alaa dhufeem goojjoo isa tokkoo jeequm inni ollaa isaatiin jirus irra gorim diina mana saamuuf dhufeem waliin ari'am haala kanaan haala qilleensaa garagara dandamatam diina isaan miidhuuf dhufe irratti waliif tumsa waliin jiraatu diina dhufe san fageessanii ari'an malee abadan manattiin deebi'ani. Ilaahiin olteem uumamaalee isaa hunda keessan waan ilmi namaa tafakkuruu danda'u kaahee jira. Akkuma ilmi namaa akka itti reeffa olii awwaalum allaatti har'aa geessa jedhamurraa barsiisetti waa'ee jaalala, waa'ee waliin jireenya, waa'ee yeroo rakkootti wal bira dhaabbachuu, waa'ee tokkummaan diina ofirraa ittisuutiif uumamaalee isaa garagaraa keessan nu barsiisee jira. Uumama allaatti malaardi jedhamu kana irraallee waan hedduu barachuu dandeenya. Fakkeenyaaf allaattiin kun dhimma wal hormaataafi wal jaalachuu irratti yeroo fedhiif wal barbaaduufi yeroo kaanis jaalala waliif qabam fedhiif lubbuutiif walitti fiiganiim yeroo kaan walirraan fagaatanim dabalataanis diina isaana keessa tokko miidhuudhaaf dhufeem taa'anii hin ilaalaniim diinni har'a tokkicha adamsuuf dhufeem yoo itti chal'isan boru akka isaanis adamsu waan beekaniif dursanii waliin dhaabbachuun diina isaanii barbadeessu. Namni sammuu qabu tafakkuree waa barata inni sammuun aguugamimmu haqa akka aduu ifu argu irraa baqata. Malaard allaattii soorata gosa lachuutu sooratudha. Biqiltoota garagara bishaana keessaafi cinatti biqilan funaanaa soorata. Gama biraatiin uumamaalee xixiqqoo kan naannoo bishaaniitti argamanis adamsanii sooratu. Yoo carraan argamis ooyiruu namaa keessa seenuudhaan midhaan biqilaa jirus ni funaannatu. Qabxiin itti aanee dhufaa jirum dhimma bultii ijaarsaaf ijaartii waan ta'eef qalbiin tafakkuru akka hin dagannim. Kormaan malaardi tokko dhaltuu takka qofa waliin wal qunnamtii wal hormaatam raawwatam dhaltuun takka tibba wal hormaataatitti kormaan waahilesii hin taane yoo itti dhufeem akka diinaatti loltee ofirraa ariiti fedhiin lubbuu isii rakkiseef qofa kormaa biraan kajeeltu kormaanis akkasuma aga lubbuun isaa jirtutti tabiraatitti hin dhiyaatu jarri kun lamaan dhangaa jaalalaa dhandhamuun duratti waltahanii gamtaadhaan bakka goojjoon itti ijaaramu barbaadanii filatu. Bakka filatan sanittis dhaltuun iddoo hanqaaquu itti buusuudhaaf mijjaa'u tolchiti. Achi boodammoo dambalii jaalalaatiin wajjiin raafama dhangaa jaalalaa wajjiin dhandhamu. Akkuma dhangaa jaalalaa wajjiin dhandhamanii kaaniin kormaan ganda san gallakkisee godaana. Dhaltuun ammoo goojjoo ijaarame san keessatti hanqaaquu aga 13 buufti. Guyyoota 26 hanga 28 ta'aniifis ni hammatti. San booda ilmoolee yaafti. Haala jireenya cufa barsiifti kormaaliin akkuma wal qunnamtii wal hormaataa raawwataniin ganda san gallakkisu kormaan hundi bakka tokkotti walitti qabamuudhaan baallii duraan tureef isa moofi ofirraa harcaasu baallii haarawaafi bareedaa bareetti aanuuf ta'u aga biqilchanitti edduma kana turu dhaltooleen ammoo ji'oota lamaaf ilmoolee isaanii waliin turu ilmooleen akkuma hanqaaquu keessaa bahaniin sa'a 12 keessatti bishaan daakuu barsiifamu takka bishaana keessa seennaan goojjootti deebi'uun hin jiru jiruun ilmoolee sanniin lafaa fi bishaana jidduutti daangeffama jechuudha. Haati jaalamaaf eegee ilmoolee waliin turteen booda isiinis dhiiste gara qubsuma isin kan duraa deebite ilmooleen gaafa waggaa tokko guutan hormaataaf qophii ta'u ayyama rabbiitiin allaattiin kun aga waggaa 20 jiraachuu danda'a. Egaan hordoftoota qophii tafakkur qophii kiyyaardhaa kanumaan golabam sagantaa itti aanu angoolitti deebinutti wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
dadhabe boqochiisuuf
qalbii aadaan cinqamte abdachiisuuf
dararama nama hubu salphisuuf
onnee laafte kakaasuuf sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhihaatte jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Biyyoota addunyaa tanarra jiran keessaa Jaappaan biyya addaati. Seerota ajaa'ibaa ummata biyya biraa dhamaasuu danda'u hedduu qabdi. Xiyyeeffannaan isaan lammiilee isaaniitiif kennanis haalaan guddaadha. Tajaajilli ummata isaaniitiif kennanis kan nama ajaa'ibu. Hoggantoonni biyyattii sadarkaa garaagaraarra jiran badii yoo hojjetan dhiifama gaafatuudhaan beekaman. Walumaa galatti ummanni biyyattii dhiifama gaafatuu haalaan jaalata. Quba qabduu teenya irraatiin waa'ee Jaappaaniin walqabatee qabxiilee muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabduu. Biyyoota hedduu keessatti namni machaa'ee karaa irratti kufuudhaan beekama. Nama machaa'ee karaa irratti lafadhee namni itti goree lafaa ol qabus hin jiru. Hunduu dantaa dhabdummaadhaan bira dabra. Jaappaan keessatti ammoo faallaa kanaatu jira. Poolisoonni Jaappaan poolisoota akkaan gara laafoo jedhamuudhaan beekamu. Akka addunyaattis poolisoota qawwee fayyadamuu hin jaalanneedha. Waan hedduu karaa nagayaatiin xumuruudhaaf yaalu. Ilma namaatiifis kabajaa guddaa qabu. Nama machaa'ee ummata jeequs hin adaban. Inumaa kunuunsa addaa godhaniif. Namni machaa'ee nama jeequu danda'a. Bakka jirutti hirriba nama dhorkuu danda'a. Sababa kanaaf jecha poolisiin Jaappaan nama machaa'ee nama jeeqaa jiru yoo arge huccuu lafarraa fi namicha machaa'ee huccuu saniin maree buufata poolisii geessa. Achittis kunuunsa addaa godhee fi akka namtichi gara eenyummaa isaa kan dhugaa deebi'u godha. Guutuu Jaappaan keessatti namni machaa'ee waa balleessu hin adabamu. Sammuun isaa yeroo sanitti sirrii waan hin turreef akka maraattutti irra dabramaaf. Egaa buufata poolisiitti akka tasgabbaa'uu godhameen booda nagayaan akka gara mana isaa galu taasifama.
Jaappaan keessatti if ajjeesuun gootummaadha. Keessattuu diina harkatti ajjeefamurra ifiin du'utu jajjabeeffama. Namni du'a dheessee galii ni abaarama. Kanumaan walqabatee namoonni if ajjeesanis hedduudha. Namni akkaataa garaagaraatiin if ajjeesuu danda'a. Gariin if hudhee, gariin qorichaan if miidhee, kaanis summii dhugee if ajjeessa. Kan gamurraa if darbee if ajjeesus hedduudha. Haa ta'u malee namoota baabura jalatti if darbuun if ajjeesaniif maatiitu adabama. Yeroo namni tokko baabura jalatti if darbu baaburri ni dhaabbata. Inumaa miidhamus ni danda'a. Hanga namticha du'e baabura jalaa kaasaniif daqiiqaa hedduutu qisaasama. Ummanni lakkoofsaan hedduu ta'e kan baabura kana keessa jiru sababa namticha kanaa yeroo isaa qisaasutti jira. Kanaaf maatiin namticha if ajjeese kun maallaqaan adabaman. Sa'aa baaburri dhaabbatee fi miidhaan dhaqqabee tilmaama keessa galchuun adabbii maallaqaatu namticha if ajjeese irratti murama.
Jaappaan keessatti namoonni mana hin qabne hoteela osoo hin taane mana intarneetaa keessa buluu filatu. Biyya sanatti mana kireeffachuun haalaan qaaliidha. Namni imaltuu deemus yoo hoteela buluu barbaade gatiin siree haalaan qaaliidha. Kanaafuu hoteela keessa buluudhaaf maallaqa guddaa dhangalaasuu barbaachisa. Haa ta'u malee manneen intarneetaa hedduu kan halkan guutuu hojjetantu jiru. Gatiin isaan kafalchiisan ammoo akkaan xiqqaadha. Manneen kunniin inumaa bakka ciisanis ni qabu. Kanaafuu lammiileen Jaappaan kan hoteela qabatuu fi mana kireeffachuu hin dandeenye yeroo hundaa halkan halkan gara mana intarneetaa imaluun kompiitara tokko qabatanii halkan achitti dabarsu. Hanga fedhan intarneeta fayyadamanii yoo dadhaban rafu. Ganama maallaqa xiqqoo kafalanii gara hajaa isaanii deemu.
Dubartoonni jaarsaan adda bahan lammeessoo heerumuuf dura ji'a jaha eeguu qaban. Jaappaan keessatti dubartoonni yoo jaarsaan adda bahan jaarsatti aanu heerumuun duratti ji'a jaha eeguun dirqama isaaniiti. Ji'oota jahan kanneen keessatti dhiiratti osoo hin dhihaatiin jiraatu qaban. Akka carraa tahee ji'oota jahan kanneen keessatti ulfaawanii ilmoo yoo dhalan daa'imni sun kan abbaa ulfeessee osoo hin taane kan jaarsa duraan hiikeessanii taha. Kanaaf jaarsi duraa sun ilmoo san fudhatuu yoo barbaade manni murtii qajeela isaaf kanna. Kanaaf jecha dubartootaaf ji'oota jaha obsaan eeguun haalaan barbaachisaadha.
Namni makiinaadhaan bishaan namatti facaase ni adabama. Jaappaan keessatti nama miilaan deemuuf eegumsa addaatu taasifama. Keessatti yeroo gannaatti shufeeronni of eeggannoo godhuu qabu. Wayita roobee karaan bishaan kuufatu bishaan san namatti facaasanii huccuu namaa balleessinaan adabbii guddaatu nama eeggata. Kanaafuu yeroo roobaatti of eeggannoo cimaan deemuun dirqama ta'a. Namni bishaan ciise nama miilaan deemutti facaase maallaqa Jaappaan 1,700 yookiin ammoo doolaara 50 adabama.
Tana quba qabduu.
Kan dhaggeeffachuutti jirtan raadiyoo Nuuraluhudaa sagantaa soora qalbiiti. Qophiileen har'aaf qopheeffanne tanuma.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaya rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha.
ملكي دنيا آكرار قردا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور الهدى صورك قلبي مسلمة